fortepiano.
Máte rádi tradice, zvyky a rituály? I kdyby ne, dvakrát do roka se zcela určitě přidáváte ke slavení Vánoc a Velikonoc. Proč? Tyto svátky se přece mají slavit, je to tradice. A jaká tradice, stará a dobrá? O tradicích, jejich podstatě a obsahu si budeme při příležitosti blížících se Velikonoc povídat ve fortepiánu s biskupem apoštolské církve Martinem Moldanem, který je se mnou ve studiu a jsem tomu moc ráda. Vítej, Martine.
No, zdravím a zdravím také všechny posluchače.
Martine, odkud jsi přijel? Řekni.
Tak já mám za sebou takovou trošku delší pracovní cestu. Měl jsem nějaké nedělní bohoslužby na severní Moravě a dneska po obědě se budu zase zpátky vracet do Kolína, kde pobývám.
Tak děkujeme za to, že jsi udělal ten čas a vzal jsi to přes Brno zpátky. A já jsem ráda, že si budeme moci povídat o nadcházejících Velikonocích, protože každý rok přicházejí. Každý rok tady jsou a někdy si s nimi trošku nevíme rady. Myslíš si, že je to tak, že si s nimi někdy nevíme rady?
Je to tak, je to, já myslím, stres každého pracovníka v církvi, kdy znovu a znovu musí na stejné téma vytvářet nová kázání a je to trošku tlak, je to tak.
Jak to máš ty s tradicemi, se zvyky, rituály? Máš nějaké ve svém životě nebo v rodině?
No, my zrovna nejsme rodinou, která by si příliš potrpěla na nějaké tradice a rituály. Možná by se za rituál dalo považovat, když ještě naše děti byly malé, tak dřív než šli spát, tak jsme si museli přečíst pohádku a pak si chvilku povídat a pak přečíst Bible a pomodlit. A to se dodržovalo den co den, večer co večer. Dneska to děláme s vnoučaty, které jsou u nás na prázdninách, tak možná to je takový rituál. Také Vánoce. Podotýkám, že nejsem z křesťanské rodiny, takže ten skutečný význam Vánoc byl trošku zastřen, ale pamatuji si, že tatínek vždycky zazvonil na zvonec a my jsme utíkali ke stromečku. A rituálem také byly nedělní obědy. To vlastně provázelo celé moje dětství. Babička se tak trošku snažila držet rodinu pohromadě a každou neděli jsme se scházeli u ní a pravidelně, my nejsme moc povídavá rodina, tak se pouštěli gramodesky. Takže,
gramodesky.
Takže celé moje dětství provázely pohádky Hurvínka a Tajemný hrad v Karpatech a myslím, že do dneška bych si to dokázal citovat.
No tak vidíš, ty to takže můžeš předávat vnoučátkům.
Je to tak, až na ten gramofon. Dneska musíme volit jiné technologie, ale zpětně viděno, byla to tradice, byl to určitý rituál, který dával rámec tehdy mému dětskému životu.
Já si myslím, že tohle jsou věci, na které potom vzpomínáme, když jsme už dospělí a máme svoji rodinu a už děti dávno jsou třeba odrostlé, že to jsou takové hezké vzpomínky, kdy se rodina sešla pohromadě a něco společně dělala. A do toho spadá určitě i to slavení svátků. Ať už jsme na slavení nebo nejsme na slavení, tak nás to nemine. Minimálně tedy dvakrát do roka, jak už jsem předeslala. A my si budeme dneska povídat o starých a dobrých tradicích, o starých a přesto dobrých, o tradicích, ke kterým je dobré se vracet a možná to slovo tradice není úplně to správné, ale jiné mě nenapadlo. Mohli bychom o tom mluvit dlouho, ale pojďme tedy k těm svátkům, které jsem zmínila. Velikonoce jsou spojené s velkou řadou zvyků a tradic, které se během historie vyvíjely a liší se podle krajů a zemí. Mnozí lidé se drží dnes nejvíce rozšířené tradice, která nemá s křesťanstvím nic společného a to nás tady obklopuje. A teď my si budeme povídat o Velikonocích z pozice lidí, kteří věří v Pána Ježíše Krista. Do jaké míry nás to ovlivňuje a jestli jako křesťané máme slavit ty svátky?
No, to je skutečně otázka. Ony Velikonoce jsou opravdu pozoruhodnou takovou směsicí všech možných tradic a lidé mnoho tradic dodržují, aniž by znali jejich význam, ale mě to ukazuje, že společnost potřebuje něco slavit, potřebuje něco nevšedního, potřebuje takové nějaké vybočení z normálu a já myslím, že Když se vůbec podíváme na Velikonoce, tak to je směsice třech tradic. Je to stará pohanská tradice, vlastně svátky jara, a to jsou ta vajíčka a pomlásky a mazanec. A pak jsou to Velikonoce, o kterých se píše v Biblii, kdy Mojžíš vyvedl Izrael z Egypta a k tomu nás zase odkazuje ten velikonoční beránek. A konečně tady máme ty křesťanské tradice, Pán Ježíš, ukřižování, vzkříšení. A myslím si, že to, co lidé více akcentují, nevěřící v naší společnosti, to jsou ty tradice spojené s příchodem jara, takové ty, jak říkáme, pohanské.
Mm-hmm. Takhle to vidíme kolem sebe a řekla bych, že čím dál dříve a dříve před Velikonocemi, stejné to s Vánocemi, že Velikonoce jsou ještě za dlouhou dobu a už se v obchodech objevují takové ty různé propriety, jako ta kuřátka a vajíčka a takovéhle věci. To nás obklopuje a míří to na to, že opravdu minimálně dvakrát do roka lidé se na to připravují a nějak to očekávají a něco prostě v tom je. Něco v tom je. Je tam nějaká ta tradice, nějaký ten zvyk, nějaká ta potřeba. A potom jsou ty kostely, kam lidé na Velikonoce hojně chodí, i když třeba přes celý rok ne. A je tam taková nějaká ta někdy hodně skrytá úcta a bázeň před něčím, čemu vlastně ti lidé v podstatě nevěří.
Myslím si, že člověk je ve své podstatě náboženskou bytostí. Konec konců i ten mýtus, že jsme jako Češi ateisté, já tomu tak nějak moc nevěřím. Jo? My nejsme ateisté, my jsme náboženští lidé, akorát, že tu náboženskost dáváme najevo trošku jinak. To, co lidé nazývají ateismem, to je spíš taková lhostejnost, možná ignorace křesťanství, ale potřebu mít v životě nějaký přesah, věřit v něco nad námi, to je vlastní každému člověku. A možná právě tyto potřeby ožívají o velkých svátcích, jako jsou Vánoce a Velikonoce, a když si uvědomujeme, že jsme součástí něčeho většího. A co křesťan nazývá slavením, tak možná pohan bychom řekli, ale to je možná takové trošku nelichotivé označení. Prostě lidé, kteří nechodí do kostela běžně, oni si zase potrpí na vytváření atmosféry. Vánoce spíš možná ještě než Velikonoce, ale i ty Velikonoce potřebujeme vytvořit speciální atmosféru. Jídla, svíčky, výzdoba. Jo, to všechno prostě kolem, a to bych řekl, v tom je podstata toho slavení, jak většinová společnost přistupuje k těmto svátkům. Vytvořit nějakou specifickou nevšední atmosféru a říci si, že tento den je jiný od všech ostatních dní, a to je asi to minimum, co tomu lidé mohou dát.
Mm-hmm. No já si myslím, že ale na tom není úplně tak nic špatného, když si člověk oddělí nějaký ten čas a speciálním způsobem ho prožije, že?
Máš v tom pravdu, ono to vlastně odráží tu lidskou přirozenost, že nemusíme lidem vysvětlovat vůbec nic o tom, že jsou nějaké tradice, ale lidé si sami vytváří své svátky, vždyť jmeniny, narozeniny a výročí svatby. Prostě člověk to má tak nějak v sobě tu potřebu něco slavit. Já jsem řekl, že my nejsme nějaká tradiční rodina, že bychom si potrpěli na nějaké oslavy a tradice, ale teď si tak uvědomuji, že my nevědomky vlastně nové tradice vytváříme.
Ano.
Tím, jak je člověk starší a starší, tak spíš než hledání nových věcí, my spíše tak nějak jako upevňujeme staré zvyky. Každý rok jezdíme už řadu let na stejné místo na dovolenou a máme tam stejná místa, která chceme navštívit, a máme tam stejné procházkové trasy a stejnou rybí restauraci, kde si dáme ten jediný kapří tatarák. Jo, a prostě to, že se to opakuje každý rok, tak v tom je určité kouzlo, a stejně je to i s těmi svátky.
Ostatně, když se budeme bavit potom ještě více do hloubky o křesťanském pojetí Velikonoc a co to pro nás jako křesťany znamená, tak i Židé, od kterých se můžeme učit, nebo ze kterých vychází ten původní pojem Velikonoce, tedy vyjití izraelského národa z Egypta. Na to vlastně navazuje potom ten novozákonní příběh. Tak Židé mají mnoho svátků a slaví je.
Ano, jo. Když se podíváme do Bible, tak tam bychom viděli, že vlastně úplně na začátku byly tři svátky, o kterých je v knize Exodus vlastně dvakrát napsáno. Třikrát za rok se každý Izraelita mužského pohlaví ukáže v Jeruzalémě před Hospodinem, jo, a to byly ty svátky vlastně Pesach, vyjití z Egypta, a svátky Sukot a svátky Šavuot, jo, to znamená svátek, který se pojil s vydáním Tóry a prvotin, a potom svátek sklizně, ale během let k tomu přibývaly další a další svátky. Jo. Například kniha Ester nám vlastně popisuje, jak vznikly svátky Purim, a v době Makabejských potom vznikly svátky Chanuka a pak ještě další. Nejsem na to žádný odborník, ale těch svátků bylo opravdu hodně. To je pravda.
Tak. To byl takový krátký úvod, teď si dáme písničku a potom se trošku do těch Velikonoc zakousneme víc. Pořad Fortepiano na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou a Martinem Moldanem. To je to, co právě teď posloucháte, a máme tady téma staré a dobré tradice v souvislosti s blížícími se Velikonocemi. Pojďme tedy na ty Velikonoce. Už si trošičku nastínil, jaký máš vůbec vztah ke svátkům, ke slavení, k tradicím, a my se toho budeme dotýkat i v tom dalším rozhovoru. Měnil se nějak během tvého života vztah k Velikonocům?
Když jsme byli děti, tak podotýkám, že jsem z nevěřící rodiny, tak jsme každý rok na Velikonoce jezdili do Krkonoš, na takovou podnikovou chatu od firmy, kde rodiče pracovali, a Velikonoce to tenkrát pro mě bylo dvojí. Pomláska, že takové to šlehání děvčat.
A taky jsi to dělal, že jo?
Taky jsem to dělal jako mladý.
Já jsem si to myslela.
A velikonoční koupání v Labi. Jednou si pamatuju, že jsem se tam i málem utopil, jaký byl velký proud. Ale Velikonoce především pro mě byly takovým vybočením z té každodenní všednosti. Prostě někam se jelo, byl to zážitek, ale bez nějakého hlubšího významu. A jako děti si pamatuju, že jsme pletli pomlásky. To vždycky pro mě bylo tajemstvím, když jsem se naučil plést pomlásku ze 4 proutků, později z 8. To už jsem byl borec, ale nikdy mě nenapadlo nějak hlouběji o Velikonocích přemýšlet. Ve škole nás to neučili, ano. Rodiče nám to neřekli. A když jsem se potom oženil a měli jsme vlastní děti, tak na jednu stranu jsem je chtěl uchránit od nějakých třeba zvyků, které jsme považovali za pohanské, a na druhou stranu jsme zase vnímali jako nezdravé úplně je izolovat od života jejich vrstevníků. A tak bylo jednodušší někam taky odjet, což se samozřejmě ne vždycky podařilo. Ale pro děti Velikonoce spočívaly v tom, že jsme měli nějaké slavnostní jídlo a dědečkové babičky se postarali o takové ty vánoční balíčky, ano, ovoce, čokolády mlsnoty. Jsme nějaké dostali. A samozřejmě v době, kdy už jsem byl pastorem sboru, tak vždycky jsme se snažili o Velikonocích udělat něco výjimečného, i když to třeba nebyla přímo bohoslužba, tak pro veřejnost třeba koncert, nebo jeden čas byla populární hra Brány nebes a plameny pekla, tak také jsme to hráli ve velikonoční době. Pamatuji si, že jsme také jako sbor jedli opravdového beránka. Prostě byla to příležitost udělat něco třeba tematického, nezvyklého, pěkného, a to bylo moje chápání Velikonoc.
Já myslím na to, teď jsem se zamyslela trošku nad svým mládím, když jsem ještě nebyla křesťanka, když jsem ještě nevěřila v Pána Ježíše Krista. A měla jsem dělat zkoušky na střední školu, že jsem šla do toho kostela. Jo? A teď jsem tam viděla toho Ježíše na kříži a vůbec jsem jako nevěděla co. A přesto jsem měla takovou nějakou potřebu, jako kdyby jít někam, kde jsem jako čerpala tu sílu, nebo nebo jsem očekávala nějakou pomoc, jo? Je to zvláštní, jak už jsme o tom trošičku mluvili, jsme to nakousli, že v nás je taková nějaká ta potřeba, kterou člověk má a buď ji tedy zanese různými jinými věcmi a prostě vůbec jí nedá prostor, a nebo jí dá ten prostor té potřebě.
Tak to si myslím, Lenko, že seš ten šťastnější případ, protože i já jako mladý také jsem několikrát v životě zavítal do kostela, vždy to bylo víceméně omylem, ale přiznám se, vždycky to pro mě spíš byl takový odstrašující zážitek, po kterém jsem si řekl, tak tady určitě nemám co dělat, a nikdy to ve mně neprobudilo touhu pohledání. Až teprve později, když jsem se dostal do let 15 a více, tak jsem začal hledat duchovní věci, ale nebylo to v kostele, bylo to na úplně jiných místech a vlastně ke křesťanství jsem přišel velkou uklikou. To je trošku jiný příběh, ale chci tím říct, že i když člověk duchovně hledá, ne nutně to musí spojovat s křesťanstvím.
Já jsem teda vůbec nevěděla, proč tam jdu do toho kostela, jo? To až potom zpětně jsem si to uvědomila.
Ano, ano. To já také nikdy
ne. Že jsem jako něco hledala, ale ano. Vůbec jsem to tehdy jako nechápala. Ale když se prostě člověk dívá na ten kříž, jo, a ty kříže jsou všude, tak to může vyvolávat různé asociace. Jestli to vůbec něco vyvolává, já nevím. Vzpomeneš si vůbec třeba, když jsi ještě nebyl křesťan, jestli to v tobě něco vyvolávalo?
Vyvolávalo to ve mně, a mám jim se to říct, protože jsem v křesťanském rádiu, spíše nepříjemné pocity. Mm-hmm. Já jsem vnímal takovou tíseň, jako je to něco, co do dnešní společnosti nepatří, něco prostě, co je tady omylem. A když tak někdy jsme zavedli doma řeč, třeba na náboženství, tak mně věřících lidí bylo líto a já jsem si říkal, že přeci ve vesmíru byli kosmonauté, proč těm lidem neřeknou, že žádný pán Bůh tam není. Takhle jsem ve své naivitě uvažoval a mě vždycky bavily spíše ty technické obory, a až když jsem se začal zajímat třeba o fyziku, a já jsem vždycky v těch technických věcech četl hodně knih nad rámec povinných školních osnov, a když jsem se začal zabývat třeba teorií relativity a různými takovými obory, já jsem u toho prožíval vzrušení až téměř náboženské. A tam jsem si řekl, že ten skutečný svět je mnohem, mnohem komplikovanější, lidským rozumem nepostižitelný, a tyto poznatky ve mně vlastně teprve otvíraly prostor pro to, aby moje srdce a mysl se mohla otevřít skutečným duchovním hodnotám. A pak zpětně jsem začal i to křesťanství, i ty kříže u cest nejenom vnímat úplně jiným úhlem pohledu, ale to už se blížil můj 18. rok a musel jsem na to přijít úplně odjinut.
Tak to je někdy v životě, no, že člověk má jako kdyby zastřený pohled a zanesenou mysl a srdce různými věcmi, a že to není záležitost toho, že bychom sami najednou, ale že něco přijde. My křesťané samozřejmě víme, že pán Bůh jedná svým způsobem s každým člověkem a že posílá Ducha Svatého, což je jedna z těch tří bytostí, z těch tří částí jeho osobnosti, který odemyká ta srdce a najednou se otevře ten nový obzor.
Je to tak. Přesto na jeden zážitek, který se mě hluboce dotkl ještě v době, kdy jsem byl nevěřící a v naprosté tmě, to jsou okamžiky, které zpětně můžu hodnotit opravdu jako takové doteky Božího ducha a jsou dokladem toho, že obrácení není ta první událost v životě, kdy se s námi něco stane, ale Boží duch na nás pracuje dávno, dávno dopředu. Já, jak už jsem nastínil, já jsem hodně četl a zajímala mě řada různých oborů a v nějakých svých asi 16 letech, tuším, že to bylo, tak jsem četl knihu jakéhosi sovětského psychologa, a on tam zmiňoval Ježíše a zmiňoval ho v souvislostech vlastně uzdravování, jestli je možné lidi nadpřirozeně uzdravovat, bylo to nějaké pojednání o léčitelství tehdy, a už si nepamatuji ty věci okolo, ale to, co se mě hluboce dotklo, a tam v tom textu jsem si toho Ježíše, o kterém psal, spojil s tím Ježíšem, kterého jsem znal z těch smutných křížů, soch a obrazů, a řekl jsem si, Vida, i sovětští vědci připouští historickou existenci Ježíše. A možná maličkost a možná naivní, ale pro mě to bylo velmi, velmi silné a něco se ve mně odevřelo a řekl jsem si, on ten Ježíš fakt asi žil. Hmm. Tak to byl opravdu takový významný počin, významný zlom v mém životě.
To jsou takové zvláštní okamžiky, ano, ano. A jsou velmi osobní a každý to má jinak, ale možná bychom tady na tomto místě mohli říct, že Pán Bůh opravdu to má pro každého, že to není pro vyvolenou skupinu lidí a že každý máme ten svůj originální příběh, který bychom mohli vyprávět a mnohdy vyprávíme. Pojďme k těm Velikonocům. Ze statistiky někde jsem četla, že 21% Čechů si myslí, že Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale 36% příchod jara. Pořád ještě 21% každý pátý, to je docela dost, se mi zdá.
No, tak určitě by zajímalo by mě, co těch 21% tedy proto prakticky dělá, jestli opravdu jako do kostela jdou.
To je asi druhá věc.
Ano, anebo to ví jenom, že se to třeba učili a jsou to takový osvícenější lidé. Já ty statistiky také sleduji a pokud si dobře pamatuji, tak největší procento lidí, pro ně Velikonoce jsou prostě dny volná a ať už jsou, či nejsou věřící a dnes i mnoho třeba i lidí, kteří se považuje za věřících, tak už neslaví Velikonoce tím způsobem, jak to bylo zvykem dříve, ale a vzlášť třeba lidé z velkých měst, je to pro ně příležitost vypadnout někam ven, prodloužit si víkend, odpočinout si a já tomu plně rozumím, má to logiku určitě.
My máme dneska ten název staré a dobré tradice a jsou věci, které je dobré připomínat. Jsou věci, které jsou důležité a které je dobré připomínat. Ostatně latiníci tvrdí, že opakování je matka moudrosti. Tak my si teď připomeneme trošku, a už jsme to nakousli, z čeho vycházejí Velikonoce tak, jak je známe v té naší dnešní křesťanské podobě. Budeme vycházet ze Starého zákona a na mnoha místech se v tuto dobu předvelikonoční, těsně před Velikonocemi, slaví sederová večeře podle židovského zvyku, která ukazuje na ten první příběh biblický, který je vlastně tím počátkem nebo tím původem těch Velikonoc a to je výjití z Egypta. Nebudeme si říkat celý ten příběh, ale tu hlavní myšlenku tě poprosím. Tu hlavní myšlenku, o co tam šlo.
Ano, tak čtenář, alespoň z části znalý Bible, tak ví, že izraelský národ prožil poměrně dlouhou dobu v takovém zajetí v Egyptě. A přichází čas, kdy Mojžíš, který se cítí k tomu Hospodinem povolán, tak ten národ vyvádí a vyvádí ho z Egypta za takových podivuhodných okolností. A to vyvedení je vlastně provázeno slavením těch prvních Velikonoc. A už tady bych řekl, že my křesťané někdy děláme trošku chybu, že příliš striktně oddělujeme takové ty pohanské Velikonoce jako svátky jara, a ty židokřesťanské, ale já si myslím, že to nebylo náhodou, že Pán Bůh zvolil výjití svého lidu z Egypta v čas Velikonoc. Protože Velikonoce byly symbolem něčeho nového. Počátek, život, končí zima, začíná jaro. A vlastně to vyvedení z Egypta bylo totéž. Končí čas, kdy jste prožívali těžké roky, nebyli jste si jisti svým životem, žili jste vlastně v ustavičné genocidě a teď je tady nový den, stáváte se svobodným lidem a tak vycházeli a vlastně v tu noc, kdy vycházeli, tak měli na Hospodinův příkaz jíst beránka a tady už je vidět v Bibli takový ten nádherný přesah, taková ta paralela od toho prvního slavení těch židovských Velikonoc vlastně až k těm křesťanským. Přestože uteklo nějakých 12-13 let, tak už je tam vidět, že vlastně když pak přichází Pán Ježíš, tak Jan Křtitel, který ho vidí, tak volá, hle, to je ten beránek, který snímá hříchy světa a to je narážka na toho beránka prvního velikonočního, kterého jedli. a bylo o něm napsáno také, když pán Bůh dával pokyny, jak toho beránka mají jíst, tak bylo tam třeba řečeno, že mu nesmí být zlomena kost. A i toto podobenství, i toto proroctví, pardon, bylo potom připomenuto, že vlastně to bylo prorocké slovo, které se naplnilo, když pán Ježíš umíral na kříži, také mu nebyla zlomena kost, ač to bylo zvykem. A další a další takové paralely bychom tam nalezli. A ještě jednou takovou zajímavou paralelou, ono ten večer byl do detailu popsán, co všechno Izraelité musí s tím beránkem, nebo předtím ještě, nebo i potom udělat. A jedním takovým úkonem bylo, že měli vzít krev z toho beránka a vzít svazek izopu a potřít tím veřeje dveří, aby je nestihla pohroma. Pohroma, která stihla jinak egyptské příbytky a obydlí, tak se měla vyhnout příbytkům Izraelitů. A i v tom je vlastně takový nádherný obraz toho, že křesťané věří, že pán Ježíš, který umíral na kříži, nevinný, vlastně vykrvácel za viny a hříchy světa, takže vlastně ten obraz té oběti, v tomto případě lidské, v tom Egyptě to byl beránek, tak už tam je to naznačeno, že zatímco nevinný trpí a prolévá krev, tak ti, kterých by se to mělo týkat, ti, kteří by měli trpět, tak díky tomu jsou osvobozeni a vychází z otroctví. A to je myšlenka, která se vlastně prolíná celou Biblí v různých těch obrazech a typologiích a tím vrcholem je potom Ježíš Kristus, a který říká, já jsem ten beránek, ten, který to naplnil.
Mě fascinuje to propojení Starého a Nového zákona. V mnoha směrech tohle je jeden velmi silný příběh, který navazuje potom v Novém zákoně na ten příběh, který si připomínáme každé Velikonoce, kdy pán Ježíš umírá na kříži a potom vstane z mrtvých a tam se uskuteční vlastně zcela reálně ten záměr, který pán Bůh měl, aby lidé nezůstali jenom ve svých vinách a ve svých proviněních, odsouzení a navždy odloučení od Boha, ale aby měli přístup znova k němu v nebi. A to udělal pán Ježíš Kristus. To si připomínáme každé Velikonoce, ať už tomu rozumíme nebo nerozumíme. Já jsem úplně z toho překvapená, a když jsem to poprvé zahlédla a uviděla, že tam je ta návaznost, ten předobraz vlastně v tom Starém zákoně a potom ten Nový zákon, tak jsem si říkala, to je něco tak zvláštního a tak úžasného, že prostě jak pán Bůh jednal a jedná.
Ano, máš v tom pravdu. Tady se můžu svěřit třeba, jak já to osobně vnímám, pro každého člověka, který se dostal ke křesťanství a k víře v Pána Ježíše, tak jako určité věci mají pro něj nějakou váhu a právě tato genialita v té stavbě celé Bible, to propojení těch nejstarších textů až po novozákonní texty, tak to je něco, co mě oslovovalo. Já jsem velice takový pragmatický člověk, zaměřený na fakta a na důkazy, ale když čtu Bibli, tak vidím, že Bible ta se tady nemohla vzít náhodou. Kniha nebo literární útvar, který vznikal nějakých 15 nebo 16 století a na jeho vzniku se podílela řada lidí z různých kultur a období, a přesto v tom vidíme takovou jednotu a ty myšlenky, jak už si nastínila, se od nejstarších dob rozvíjeny a dováděny k dokonalosti v tom Novém zákoně. To je pro mě silně přesvědčivé a opravdu v tom vidím, že zatím musí stát nějaký velký duch, tedy Boží duch.
Taky, že jo. Rádio 7, které posloucháte, pokračuje pořad Fortepiano. Dnes je mým vzácným hostem Martin Moldan, biskup apoštolské církve v České republice, a bavíme se o starých a dobrých tradicích, tedy konkrétně o Velikonocích, které nás za několik dnů čekají. Je důležité odkazovat se na ty svátky, nebo myslím ne na svátky, ale na to, jak pán Bůh jednal v našem životě, nebo co udělal vlastně v té obecné rovině, protože Židé měli určitá místa, kde s nimi Pán Bůh jednal a oni si je označovali. A považuješ tohleto také, nebo máš to tak ve svém životě, takové nějaké patníky a patří k tomu ty Velikonoce?
Já myslím, že tady to, co zmiňuješ, platí i na osobní rovině, ale i na takové širší rovině společenské. Mm-hmm. Na osobní rovině určitě. Alespoň tady v době, co jsem ženatý, tak vím, že s manželkou máme takový zvyk, že když prožijeme něco opravdu významného, tak my někde na horách, v kopcích, někde, kde je dostatek kamenu, tak si postavíme takovou svoji mohylu.
Tak tam uděláte tu mohylku.
Děláme to, i když víme, že zas další turisté nejpozději příští roky třeba i rozmetají, ale uděláme to a pak skloníme hlavy a modlíme se a vzdáme Pánu Bohu dík. Ale je to něco, co je v nás. Když člověk prožije něco významného, ať už je to boží dotyk, nebo prostě v tom svém osobním zrání dojde k nějakému závěru, tak my máme tendenci to nějak zaznamenat, říct, to se stalo, nechci na to zapomenout. Někdo si možná píše deník, tak to tam nějak zvýrazní. To je ta osobní rovina a ta společenská rovina, já si myslím, že to je potřeba. Žít jenom už, když člověk prochází krajinou, ať už městy, či volnou přírodou, tak tu a tam narazíme, ať už na pamětní desky, sochy nebo na různá jiná místa, která připomínají velké události historie. A ono sice stačí zajít třeba do knihovny nebo dneska na internet a vyhledat si informace, ale ty připomínky v tom terénu, v té přírodě nebo městech, ono to má svůj význam a určitě tam patří i ty Velikonoce.
To je taková podstata. Podstata vlastně křesťanství jsou Velikonoce, podle mého názoru. A je dobré se k nim vracet v tom nejlepším slova smyslu. A na to máme Biblii, která nám připomíná ty důležité okamžiky a ty důležité věci, které můžeme do toho svého života zakomponovat nebo přijmout a vzít z nich požehnání, užitek. A to jsou ty Velikonoce. Ta podstata těch Velikonoc. Co nám předali naši otcové v tomto směru a co my předáváme dál, tak pojďme teď trošku konkrétně mluvit. Stará církev, první církev, moravští bratři, často se na ně odkazujeme, co bylo středobodem jejich poselství.
Tak to je taková trošku komplexnější otázka a já teď úplně nevím přesně, kde začít, ale já si myslím, že dnešní doba se s rozvojem moderních technologií pronikavě změnila a už ten postoj k těm starým tradicím je dnes daleko více skeptičtější, než to bylo dřív. A ono je to dáno tím, že v dřívějších dobách lidé zas neměli tolik vyžití jako dnes. Nechodilo se tolik do škol, lidé byli rádi, když se naučili číst a psát a neměli tolik volného času a vlastně tu strukturu života a roku tvořily právě svátky. Jo, bylo to jednak takové povyražení, jednak to zprostředkovávalo nějaké to křesťanské poselství, drželo to společnost pohromadě, ale dneska těch věcí, které člověk může v životě dělat, je tolik, že lidé trošku na ty tradice zapomínají. A co se týká našich otců, někdy mám pocit, jako kdyby naše generace jako kdyby chtěla věci začínat úplně znova. To, co dělali otcové, my na to musíme přijít sami, my si to musíme sami objevit. A já si říkám, jestli to někdy není škoda, že naši otcové nám mnohokrát předali dobré věci, ale já myslím, že je potřeba ty věci umět pojmenovat. Někdy vidíme třeba jenom ty chybné věci a i sám jsem se přistihl u toho, že častokrát uvažují způsobem, takhle bych to rozhodně dělat nechtěl a myslím si, že takhle mnozí uvažují, ale už třeba jenom v Bibli vidím takovou obrovskou úctu ke stáří a k minulosti a k otcům a určitě je správné říci si, jsme vděční za našim otcům, za cestu, kterou prošlapali a asi je velice dobré, když si to pojmenujeme a řekneme si třeba konkrétní věci. Když třeba zmíním naši církev, jo, kterou asi znám nejlípe, za jiné církve nemůžu hovořit, tak my jsme v apoštolské církvi tak diskutovali o tom, co nám to vlastně naši otcové předali a měli jsme tam jednoho pastora, vedoucího, který už je božím služebníkem čtvrté generace a tak jsme hovořili o té naší minulosti a on tenkrát řekl, to, o co naši otcové usilovali, to byl autentický život s Bohem. A mě to tenkrát otevřelo oči v mnoha ohledech, protože jsem najednou viděl, že my nemůžeme kopírovat zdaleka všechno, co naši otcové dělali, a už vůbec ne to, co třeba dělali nedobře, ale byly věci, které byly opravdu boží. A taková ta snaha o autentický život, takové to vymezení se vůči formálnímu, bezduchému křesťanství, a já jsem si tehdy řekl, to je něco, co bychom měli předávat. Mm-hmm. To je to správné. A tak to bylo zaznamenáno a věřím, že i my to předáme do dalších generací. Tak to je jeden z příkladů. Mm-hmm. Toto.
Když mluvíme o těch Velikonocích, možná tam je ten aspekt a určitě je důležitý, abychom nezachovávali jenom nějakou tradici, která už je vyprázdněná, jo? Která má jenom tu formu, ale nemá ten obsah. A to souvisí s tou autentičností, o které mluvíš, že asi směrem tady k té úplně základní otázce k tomu základnímu poselství křesťanství musí každý zaujmout sám ten postoj, ano, a najít vlastně ten vztah k tomu.
Ano, je to tak. Já si pamatuju, že kdysi, už je to mnoho let, tak jsem byl pozván do Českého rozhlasu jako pastor, jako duchovní. A bylo to také o Velikonocích a to zadání také bylo, že si budeme povídat o Velikonocích. Tak tenkrát tam přišla otázka, kterou jsem tak možná podvědomně i očekával. Co pro vás znamenají Velikonoce osobně? Já se přiznám, já jsem si tenkrát tu otázku vychutnal, protože jsem na ní byl připravený. A řekl jsem, budete se divit, paní redaktorko, ale vůbec nic. A tak jsem si vychutnal tu dramatickou pauzu, která nastala, protože možná se čekalo, že duchovní bude mluvit o důležitosti Velikonoc. Ale já jsem řekl, že nic, ale pak jsem to uvedl na správnou míru. Velikonoce to je forma, to je svátek, který se vrací k něčemu, co se stalo. A já jsem tam tenkrát řekl, že to poselství Velikonoc, vlastně ten příchod Pána Ježíše, respektive jeho ukřižování a následné zkříšení, jakožto základ křesťanské víry my můžeme žít každý den. A já, jak už jsem nastínil, pocházím z nevěřícího prostředí a uvěření pro mě byl tak radikální zlom v životě, že já nad těmi věcmi stále přemýšlím a v jistém slova smyslu nepotřebuji žádný svátek, abych nad nimi přemýšlel víc. Velikonoce já můžu prožívat na každý den. Opravdu bez nadsázky denně přemýšlím nad tím, co pro můj život znamená smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Takže v jistém smyslu se vztahuji k Velikonocům jako ke zdroji a počátku, ale v jistém smyslu já můžu mít Velikonoce každý den.
A potom je tady ta naše rychle pádící doba, ve které se musíme občas zastavit. A to nám pomáhá, abychom třeba se více zamysleli. Že třeba v tom běhu času nám některé věci utíkají, unikají. A řekla bych, že něco nám může pomoci. A to je třeba i ten čas, kdy máme to volno, kdy ty svátky autenticky jsou zrovna a kdy nám může pomoci v tom našem křesťanském životě i v tom našem vnímání vůbec celého světa, že se zastavíme a že třeba více než kdy jindy o tom přemýšlíme. To zase já přidávám jako do vínku tady k té naší dnešní diskusi. Máme třeba různé možnosti a příležitosti, ať už jsou to koncerty duchovní hudby, ať už jsou to různá setkání, ať už je to různé zamyšlení od hudby počínaje až po nějaké jiné věci. Třeba i ta sederová večeře nám může k tomu napomáhat. Zúčastnil ses někdy sederové večeře?
Ne. Sederové večeře jsem se nezúčastnil, byť jsem od ní slyšel mnohokrát. Zúčastnil jsem se akorát pečení beránka, to už jsem řekl, ale to, co ty říkáš, to je určitě velice oprávněné. Já nechci, aby to vyznělo, že preferuji jenom nějaký individualismus. To, co jsem řekl, to je moje zkušenost. Na druhou stranu já si uvědomuji důležitost tradic a jejich slavení, tedy i Velikonoc, protože sebou přináší další rozměr, který člověk nemůže postihnout sám. O Velikonocích totiž jde o to, že to je společné slavení. Mm-hmm. Já sice mám, a to nepřeháním, Velikonoce na každý den, ale ty mám já sám. A Velikonoce je příležitost, kdy to můžeme prožít v širším společenství, v komunitě křesťanů, třeba u té sederové večeře, či nějaké jiné alternativy. A to je zase jiný rozměr, kdy pozornost více lidí je zaměřena jedním směrem a já jsem jako pastorem už řadu let a vždycky jsme se snažili v našem sboru o Velikonocích udělat něco výjimečného a ten společný zážitek, to vždycky bylo něco takového úžasného a skvělého. A pak je tady ještě jeden rozměr a to je to, že my můžeme tuto tradici uchopit a udělat z ní takový most mezi církví a tím zbytkem společnosti a vzít to jako takový výchozí bod k rozhovorům, co vlastně křesťanství a víra je. Protože mnoho lidí Velikonoce nějakým způsobem slaví, aniž by věděli, co vlastně slaví, tak lze na to snadno navázat. A proto ty koncerty a jiné akce pro veřejnost, to je skvělá příležitost.
To je skvělá příležitost, jak zpřístupnit i lidem tak kolem nás, v co věříme a proč v to věříme, že?
Ano, je to tak.
Už jsme skoro v závěru naší dnešní hodinky, tady to letí strašně rychle ten čas. A co ještě jsme neřekli k těm Velikonocům, co ještě bys rád k tomu řekl, protože ty jsi připraven, ty jsi sdělal poznámky k tomu rozhovoru, tak abychom něco neminuli, co jsi chtěl k tomu ještě říct.
Já už jsem takový typ, já se vždycky snažím připravovat.
Ano, to je správné.
Ale já, když jsem si tady připravoval na ten dnešní pořad, tak jsem samozřejmě rozjímal nad církví v naší zemi a znovu opakuji, nejsem zdaleka kompetentní k tomu, abych komentoval církev. Já můžu komentovat jenom tu její
to, co znáš,
malou výseč, ano, ve které se pohybuji, ale nemůžu nevidět, a teď to hodně, hodně zevšeobecňuji, že jsou v současné době dva takové typy církví. Tím prvním typem je církev tradiční, a je jedno, jestli je to církev, která se hlásí k protestantské tradici, či je to římskokatolická církev nebo nějaká jiná, hodně stará. Ale jsou to církve, které hodně hledí do minulosti a mají propracované rituály a po staletí i ty Velikonoce i jiné svátky slaví stále stejným nebo hodně velmi podobným způsobem. A pak jsou tady církve moderní. Církve, jejíž historie je dlouhá, zpravidla se počítá spíš na ta léta, desetiletí než staletí a tyto církve nemají až takový vztah k tradici a mají tendenci spíše ve slavení svátku a vůbec přistupování ke svátkům uplatňovat spíš svou tvořivost. Jak už jsem řekl, třeba já osobně nebo v našem prostředí my neslavíme Velikonoce nějakým ortodoxním způsobem, ale to neznamená, že neslavíme vůbec, jenom hledáme nové formy.
Ano.
A to je právě charakteristický pro tento typ těch moderních církví, že pro tyto církve je důležitý obsah, nikoli forma. Ta forma se může měnit. Ta forma nemusí být nějaká pevně daná liturgická bohoslužba. Ta forma může být koncert, anebo ta sederová večeře, anebo společný výjezd do přírody s připomenutím Velikonoc, anebo nějaká forma dramatizované bohoslužby. Ale ten obsah musí být vždycky stejný.
Jde o ten obsah.
Jde přesně o ten obsah. Co se týká formy, říkám, buďme moderní a reagujme na to, jak se společnost rozvíjí, ale co se týká obsahu, tam se držme Bible a držme se těch biblických a teologických faktů.
Buďme současní, přesně, protože
tak
nežijeme v 15. století, ale ano, v 21. Ano. Ale držme si tu podstatu a ty důležité věci, o kterých čteme v Biblii a které jsou stále živé. Protože to, co se stalo na Velký pátek, není jenom historická událost, I když je to historická událost, tak je to nejen historická událost, je to něco, co se dotýká našich životů, co je stále živé. Proto ten Velký pátek, byl to skutečně Velký pátek.
Byl to Velký pátek a i Velikonoce, že od toho staroslovanského Velikanoc. A jak už jsem řekl, pro mě Velikonoce je něčím, co jednak se historicky stalo, ale jednak to můžeme prožívat a znovu slavit a připomínat si na každý den. Pro mne osobně, jak já rozumím biblického poselství, jsou Velikonoce jakýmsi pomyslným středobodem dějin, kdy Pán Ježíš přišel na svět a svou smrtí a vzkříšení radikálně úplně změnil to základní nastavení vztahu mezi lidstvem a Pánem Bohem a prostě z toho žijí, jo, že nejsme pod zákonem, žijeme v milosti, je nám dostupné odpuštění, byl vylit Duch Svatý na svět, Bůh je nám velice, velice blízko a naděje, která tenkrát byla nějak jaksi zastřená, nejistá, tak prostě můžeme žít tou živou nadějí, že život smrtí nekončí. Jo, prostě to jsou věci, nad kterými denně přemýšlím. Co mi Velikonoce konkrétně dali do života a je to pro mě zdrojem vděčnosti, úžasu, překvapení, motivace pro život. Tak jsou pro mě Velikonoce.
Děkuji ti, Martine, za tohle shrnutí a určitě je to i inspirací pro mě a doufám, že i pro ty naše posluchače, kteří nás poslouchají, abychom stále hledali a stále se odkazovali k věcem, které nám Pán Bůh dal a které nám dává, které jsou opravdu pro každého, abychom třeba i o těch letošních Velikonocích to mohli znova prožít, co pro nás udělal, co se stalo a co ožije úplně osobně a nově.
To bych určitě přál všem posluchačům, aby uchopili Velikonoce jako příležitost a přemýšleli nad svými životy a možná mohou něco nového poznat, prožít.
Tak Martine, já ti děkuji za tuto, i když krátkou, ale pěknou hodinku, ve které jsme si povídali o Velikonocích. Samozřejmě v našem vysílání se o Velikonocích bude mluvit z různých úhlů pohledu, různými způsoby i dál. Děkuji ti, že jsi přijel k nám do rádia a přeju ti, aby ses měl hezky a aby ty letošní Velikonoce pro tebe byly tím vším, o čem jsme mluvili.
Ano, já ti také děkuji za příjemně strávený čas a loučím se i se všemi posluchači.